ისლამ მშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან დღევანდელი გადაცემის რეჟისორები. 26 მაისია დღეს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. აღინიშნება ეს დღე ცოტათი განსხვავებულად ვიდრე ჩვეულებრივ. შეიძლება გარკვეულწილ უკეთესიც იყოს, რადგან ნაცვლად ვთქვათ მასშტაბური ღონისძიებებისა რაღაცებზე მეტად დაფიქრების დრო და შესაძლებლობა მოგვეცეს ამით. დღევანდელი გადაცემაც ჩვენით სწორედ ამ დღეს ეძღვნება, ამ დღის მნიშვნელობას და იმ გამოცდილებას, არამხოლოდ მაშინდელის სამწლიან გამოცდილებას გულისხმობ, არამედ და მთლიანად საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცდილებას, თუ რა დაგვანახა, რა ვისწავლეთ ამით. საქართველოს ულოცავენ დღეს მისი პარტნიორები. ამ დღეს ცოხალვა გავრცელდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მილოცვა და დღის განმავლობაში იქნება კიდევ არაერთი ასეთი მისალოცი გზავნილი საქართველოსთვის. მოდით წაგიკითხავთ, შეერთებული შტატების ხელისუფლების სახელით ვულოცავ საქართველოს ხალხს თქვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს. შეერთებულ შტატებს და საქართველოს აქვთ ძლიერი სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ერთობლივ ღირებულებებს და თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ერთიანობის დიდ სიყვარულს. შეერთებული შტატები მტკიცედ რჩება საქართველოს სუვერენიტეტის და საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში ტერიტორიული ერთიანობის ერთგული და მხარს უჭერს საქართველოს მკაფიო არჩევანს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ. შტატები აფასებს საქართველოს ძალისხმევას თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერებაში და მის მნიშვნელოვან წვლილს საერთაშორისო უსაფრთხოებაში, მათ შორის ავღანეთში ნატოს მისიაში. საქართველოს სამხედროები მამაცურად მსახურობენ და ჩვენ პატივს მივაგებთ ქართველებს, რომლებმაც ასეთი დიდი მსხვერპლი გაიღეს გლობალური მშვიდობის და უსაფრთხოების გაძლიერების საქმეში. მომდენო წლის განმავლობაში ჩვენ მოუთმენლად ველით ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობის კიდევ უფრო გამდიდრებას იმ ფონზე, როცა საქართველო გაატარებს რეფორმებს, რომლებიც გააძლიერებს მის დემოკრატიულ პროცესებს და დამოუკიდებელ სასამართლოზე დაფუძნებულ კანონის უზენაესობას. მტკიცედ ვუჭერთ მხარს საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას და ძალისხმევას აღდგეს COVID-19 პანდემიისგან. ამჟამინდელი მსგავსი კრიზისები კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს ამერიკელი და ქართველი ხალხების მეგობრობის რეალურ სიღრმესა და მნიშვნელობას. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს, ასე სრულდება მაიკ პომპეოს მისალოცი გზავნილი საქართველოს მოქალაქეებისთვის. საფრანგეთში არსებული ქართველთა სათვისტო მოავრცელებს ასევე მიმართვას, დღეს გავრცელდა ეს ტექსტი. დღესვე ვიფიქროთ მომავალზე, ასეთი სათაურით. რუსულ საბჭოური ოკუპაციის დროს სწორედ ამ დღის აღნიშნა აძლევდა ქართულ პოლიტიკურ ემიგრაციას, მომავლის იმედს და რწმენას. წელს პირველად მსოფლიო პანდემიის გამო ამ თარიღს პომპეზურად ვეღარ აღნიშნავთ ვერც საქართველოში და ვერც მის საზღვრებს გარეთ, თუმცა ქართველებმა დღეს სრულიად განსხვავებულ კონტექსტში მსოფლიოს დაანახეს თავიანთი არაჩვეულებრივი უნარი გაუძლონ ყველანაირ გამოწვევას. სწორედ ეს ენერგია და გონიერება უნდა გახდეს სხვა სირთულე ების გამკლავების და სხვა მტრის დამარცხების საწინდარი. ჩვენ კარგად ხედავთ, რომ ეს მსოფლიო პანდემია არ არის რიგითი შემთხვევა და უკვალოდ ვერ ჩაივლის ვერც მსოფლიოსთვის და ვერც ჩვენი ქვეყნისთვის. კვალი ღრმა იქნება. სირთულები კი გარდაუვალი, თუმცა მიგვაჩნია, რომ საქართველოსთვის ეს გამოწვევა გარდაქმნის შესაძლებლობა შეიძლება იქცეს. მეტი თანხვედრა შიდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მეტი ინიციატივა საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართულ სათვისტომოებში. დღესვე ვიფიქროთ ხვალინდელისთვის, საქართველოს აყვავებისთვის. გაუმარჯოს საქართველოს. ასე სრულდება წერილი ქართველებს, რომელსაც ავრცელებს პარიზში, საფრანგეთში არსებული ქართველთა ისტორიული სათვისტომო. ოთარ ზურაბიშვილმა გაავრცელა ეს მიმართვა. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ტყუილად როგორც, მაგრამ ესე შემთხვევით არ წავიკითხე დასაწყისში სწორედ ეს წერილი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა გარკვეულ წილ და მნიშვნელოვნად შეიძლება დაეთმოს ისტორიულ ამბებს და ერთ კონკრეტულ ისტორიულ ფიგურას, რომლისადმე მიძღვნილი მემორიალური ალბომით აღნიშნავს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი დღევანდელ დღეს. ვიდრე ჩვენ სტუმართან გადავიდოდე დღევანდელ ღონისძიებებზე გეტყვით, რომლებიც საქართველოსია დაგეგმილი. პანდემიის გამო მოგეხსენებათ ესეთი მასშტაბური ზეიმის გარეშე ჩაივლის ეს დღე, თუმცა ლოკალურად გაიმართება ღონისძიებები. მთავარი ღონისძიება დაგეგმილია ვაზიანში, მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის სამწყობრო მოედანზე. დისტანციის დაცვით მოწყობილ სამხედროებს დამოუკიდებლობის დღეს მიულოცავენ საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე და თავდაცვის მინისტრი. ხელისუფლების წარმომადგენლები პატივს მიაგებენ საქართველოს დამოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპული გმირების ხსოვნას. გაიმართება თავდაცვის ძალების წარმომადგენელთა დაჯილდოების ცერემონიაც. დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავენ თავდაცვის ძალების დასავლეთ და აღმოსავლეთ სარდლობების ქვედანაყოფებშიც. დღევანდელი დღის აღსანიშნავად სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები გეგმავენ სხვადასხვა ღონისძიებას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები მთაწმინდის პანთეონში პატივს მიაგებენ ეროვნული გმირის ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ხსოვნას. დამოუკიდებლობის აქტის მიღების ადგილთან დღევანდელ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლესთან შეიკრიბებიან ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები. სასახლესთან ღია გამოფენას 26 მაისი დამოუკიდებლობის 102 წელი გამართავს პარტია ლელო საქართველოსთვის. და ასე შემდეგ დღის განმავლობაში მიუყვებით მოკლედ ამბებს რა და როგორ იქნება. მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი, მნიშვნელოვანია აღნიშნა. ხო, 102 წელი კი, მაგრამ სამწუხაროდ ამ 102 წლის იმ 26 მაისის შემდეგ ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი ისტორიის არ უკავშირდება დამოუკიდებლობასა და დამოუკიდებლობის წლებს. და ძალიან დიდი დაღი დაგვასვა, ვიდრე შეიძლება ბევრ სხვა ქვეყანას კიდევ ამ წლებმა. საქართველოს გასაბჭოების ოკუპაციის წლებმა და აი უკვე რამდენიმე ათეული წელია საქართველო არის დამოუკიდებელი ქვეყანა. იმ პრობლემებით და იმ გამოწვევებით, რითაც ვართ დღეს და მოვედით დღემდე, მოდით თქვათ მიღწევებითაც. ანტონ ვაჭარაძეს მივესალმები მე ახლა. ის გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის საარქივო საბჭოთა და მეხსიერების კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი. ბატონო ანტონ, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით, მოგესალმებით, გილოცავთ დღევანდელ დღეს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს.
დიდი მადლობა, გილოცავთ თქვენც. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი არის ერთ-ერთი ვიტყოდი მცირე ორგანიზაციათაგანი, რომელიც ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ქვეყნის ისტორიას, მეხსიერებას, ამ ყველაფრის შესწავლას და გაანალიზებას. სათანადოდ შესწავლაზეა ლაპარაკი და იმაზე, რომ მაქსიმალურად შესაძლებელი იყოს სიმართლის დადგენა, რაც დიდწილად ალბათ რთულია ამ გადასახედიდან. თქვენმა ორგანიზაციამ დღევანდელ დღეს, უბრალოდ გუშინ ძალიან გვიან, მაგრამ უკვე 26 მაისი იყო თუ არ მეშლება, გასაჯაროვა ელექტრონული ვერსია, ალბათ დაბეჭდილიც იქნება ხომ ეს ალბომი, რომელიც ეძღვნება ბენია ჩხიკვეშულს, ბენიამინ ჩხიკვეშულს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ერთ-ერთ პერსონაჟს საქართველოს იმდროინდელი მნიშვნელოვან ფიგურას იმდროინდელი ისტორიის. არაერთი თქვენ რედაქტორი ბრძანდებით ამ ალბომის და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს წიგნი არის კოლექტიური ძალისხმევის შედეგი, არაერთი ადამიანის, არაერთი ორგანიზაციის. და მინდა პირველი კითხვა, რაც ჩემი იქნება და ალბათ მსმენელსაც დაინტერესებს, რატომ აირჩიეთ უბრალოდ ავტორმა და თქვენს ბენია ჩხიკვეშვილი?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ პირველმშვიდობის. ავტორის შესახებ მინდა ვისაუბროთ.
კი ბატონო, აუცილებლად ირაკლი მახარაძეზე.
ირაკლი მახარაძეს.
დიახ, რა თქმა უნდა.
საქართველოსთვის ალბათ კარგად ცნობილ ადამიანს, კინორეჟისორ, სცენარისტ და უამრავი მსგავსი პოპულარული წიგნის ავტორს. პირადად ჩემთვისაც მისი დიადი მუნჯი, გურულები, ქართველები ამერიკაში, გურული მხედრები და სხვა ძალიან საინტერესო საკითხავი და ბავშვობიდან უკვე აი ამ ფილმებზე იზრდებით. და სწორედ მან ითავა, რომ დაეწერა ალბომის ტექსტი. და არჩევანი განაპირობა იმან, რომ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პიროვნება იყო ჩვენი აზრით, ჩვენი ორგანიზაციისაც, ბატონო ირაკლის აზრითაც, და მისმა აი ხანმოკლე ცხოვრებამ, რომელმაც სულ რაღაც 44 წელი გასტანა, დაიბადა ის 1880 წელს და 1924 წელს იმ ტრაგიკული მოვლენების დროს, როდესაც საქართველოში ვერ შედგა საერთო ეროვნული აჯანყება, ის შეიტყრეს, გადაასახლეს ჯერ 5 წლის ვადით, თუმცა შემდეგ უკვე შეუცვალეს ეს მუხლი და დახვრიტეს, რუსეთში დახვრიტეს. ამ ხანმოკლე ცხოვრებაში იმდენი რამ მოხდა მის ირგვლივ, რომ აი იცით ალბათ, ესეთი გამონათქვამი არის ჰიპების და როკენროლის მუსიკოსების მიმართ გამოიყენებოდა უკვე 1970-იან წლებში, იცხოვრო სწრაფად და მოკვდა ახალგაზრდა. სწორედ ესეთი იყო ბენია ჩხიკვიშვილის ცხოვრება 22-23 წლის ასაკიდან, მაშინ როდესაც რუსეთის იმპერია უკვე დაიწყო რყევები, როდესაც ნიკოლოზ მეორის პოპულარობა გაემართა ნულისკენ და იმპერია ჩაერთო იაპონიასთან უაზრო ომში და თავად შიგნითაც დაიწყო, ასე ვთქვათ, დასავლური აზრების დისტრიბუცია და პატარა სახელმწიფოებმა, ერებმა და ცალკეულმა ჯგუფებმა მოითხოვეს დამოუკიდებლობა. იქიდან ის ედგა სწორედ ამ რევოლუციურ მოძრაობას სათავეში და იცით ალბათ, ესეთი ძალიან ხანმოკლე რესპუბლიკა არსებობდა, გურიის რესპუბლიკა, რომლის პრეზიდენტსაც და ხანდახან რომლის მეფისაც უწოდებდნენ მას. და იყო ძალიან ქარიზმატული პიროვნება ამ მიმართულებით, ანუ გამოირჩა გურიაში იმ დროს აი ძალიან გაჯერებულ და პოლიტიკურად დამუხტულ სივრცეში, სადაც რომელმაც შემდეგ შვა უამრავი პოლიტიკოსი პირველი რესპუბლიკის და არამხოლოდ პირველი რესპუბლიკის, არამედ იგივე საბჭოთა კავშირისაც, მან მოიპოვა ეს ლიდერის მან მოიპოვა ლიდერობა და სწორედ ის გახდა მის მთავარი წამყვანი ფიგურა. შემდეგ ისევ გადასახლების წლები ამ გამოსკვლებში მონაწილეობის გამო და შემდეგ უკვე სწორედ იმ პირველ რესპუბლიკაში არასრულ სამწლიან პერიოდში ბენია ჩხიკვიშვილი იყო ადამიანი, რომელიც ყოველთვის იდგა იქ, სადაც ყველაზე მეტად ჭირდებოდა ქვეყანას და სადაც ყველაზე რთული იყო იმ მომენტში ოფლაინ იქნებოდა ეს სოხუმში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და სოხუმის ნაწილის დოკუმენტები არის ჩემი აზრით ამ ალბომში ყველაზე საყურადღებოდა მნიშვნელოვანი. შემდეგ თბილისის მერობა, რაც ასევე ძალიან საპასუხისმგებლო საქმეა. ამის შემდეგ ბათუმში უკვე, როდესაც ბრიტანული, იცით ალბათ, და ჩვენ მამაყურებლებმა იციან, რომ ბრიტანელების მისია იყო ბათუმში 1920 წლამდე, როდესაც ბრიტანელების მისია გავიდა და საქართველოს მთავრობას გადმოაბარეს ოლქი, მაშინ იყო ის აი ამ საქმეების გამგე, ასე ვთქვა, და მაშინ გააგდეს ის მთავრობის ოფიციალურ წარმომადგენლად ბათუმის ოლქში. შემდეგ უკვე ის სამწუხარო მოვლენები 1921 წლის რუსული ოკუპაცია ბოლშევიკების მიერ საქართველოში, აქაც ის დაბრუნდა თბილისში და იღებდა მონაწილეობას, ანუ ფრონტზე არის, რა თქმა უნდა.
ხო, მაგრამ განსაკუთრებული მისია დაეკისრა, ხო, ზუსტად ამ პერიოდში, ხო.
კი, განსაკუთრებული მისია ის იყო, ქალაქის დაცვის ფუნქცია, როგორც ისეთ მაშინდელი თვითმართველობის ორგანოები ასევე იყვნენ მილიციის ხელმძღვანელები,
სწორედ
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ დროს. ასევე მას ევალებოდა, რომ წესრიგი ყოფილიყო ქალაქში და მისი ცნობილი მოწოდება გაზეთში, რომ არც ერთი ბოთლი ღვინო არ დაილიოს და ყველანი იყავით ფხიზლად, თუ იმეს გაფთი იარაღი და სხვა საჭიროებები, რომელიც შეგიძლიათ, ასე ვთქვათ, ჩააბაროთ და გადასცეთ ფრონტს, რადგან მაშინ იცით ალბათ, რომ ძალიან დიდი პრობლემები იყო ამ მიმართულებით, მომარაგების პრობლემებით, საკვები ასევე ის დადიოდა, აგროებდა ამ ყველაფერს და ძალიან აქტიურად იყო ჩართული ამ საქმეებში. და შემდეგ უკვე მისია ესეთი მოწამეობრივი სიკვდილი შეგვიძლია დავარქვათ, იმიტომ რომ როდესაც ეს რამდენიმე ადამიანი დაბრუნდა ემიგრაციიდან და 1924 წლის ფაქტობრივი მონაწილეობის მისაღებად, მათ ძალიან კარგად იცოდნენ რაზეც მიდიოდნენ და ის რომ უმცირესი იყო შანსი ამ ყველაფრის გამოსვლის, ანუ შეიძლება ეჯეროდათ რომ ვთქვათ მოხდებოდა, თუმცა ასევე იცოდნენ რომ იმ შემთხვევაში თუ ჩავარდებოდნენ და მოახერხებდნენ ამ აჯანყების წარმატებით დასრულებას, მათ მთელი სიცოცხლე აქ დასრულდებოდა და სწორედ ამიტომ გამოემართნენ და სამწუხაროდ მოხდა ისაც საბოლოოდ როგორც გასულდა ამ ადამიანის და კიდევ რამდენიმე ადამიანის ცხოვრება.
ანტონ ვაჭარაძეა, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ანუ ანტონ, ჩვენ გქონდა საშუალება ამ ელექტრონული ვერსიის ვერსია გადაგვეფურცლა, ასე ვთქვათ, ეთერში ჩვენს მაყურებელს გქონდა საშუალება შეევლო თვალი და შეგიძლიათ ნახოთ ეს ძალიან საინტერესო ნაშრომი, ალბომი ბენია ჩხიკოშვილის შესახებ, რომელშიც თავისთავად ტექსტი არის ძალიან ინფორმაციული, საინტერესო, ძალიან კარგად წასაკითხი, ძალიან მომზადებული, ასე ვთქვათ, მკითხველისთვის. ორენოვანია ტექსტი, ქართულ და ინგლისურ ენებზე, და არის ძალიან საინტერესო დოკუმენტები და ფოტოები ამ ალბომში. ბატონო ანტონ, ისე მიუბრუნდები ალბომს, ჯერ მინდა მსმენელს დავუთმოთ ეთერი და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ნინო, მიმესალმებით თქვენს სტუმარს და მეცულოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ყველა ქართველთან მის კეთილ მოსურნე ევროპარ სახელმწიფოს, რომელიც ხარში გვიდგას და ასევე რადიო თავისუფლებას, იმიტომ რომ ჩემთვის საქართველოს თავისუფლების იდეოლოგია ვრცელდებოდა რადიო თავისუფლებიდან, რომელიც იყო განსხვავებული რადიო და ის განსხვავებულები ჩემთვის ძალიან დაფასებული და ასევე ვლოცავ ამერიკის ხმასაც, რომელიც ასევე ხარში იდგა საქართველოს დამოუკიდებლობის თავისუფლებას და მის ყველა თანამშრომელს, რომლებიც ყველა ჯერ კიდევ ცოცხლები არიან და იმ დამოუკიდებლობის რეალურ იდეოლოგიას უჭერენ მხარს. ესეთი ორი კითხვა მას ბატონო ანტონ თქვენთან. პირველი კითხვა, რა შეაკავებდა დღეს ჩვენ იმ წინაპრებს, რომელიც თავისუფლე რეალური თავისუფლებისთვის იბრძოდნენ, რომ არ ეთქვა დღევანდელი ხელისუფლებისთვის, რომ შენ ხარ კრემლის რუსეთული მთავრობა, ეს იქნებოდა ციტესა ჩოლოყაშვილი, ნოე ჟორდანია, თუ ზვიად დამსახურდია იმ დემოგრაფიული და ეკონომიკური კატასტროფიდან გამომდინარე. და მეორე, თუ ჩვენ 2012 წელს ვითომ ეს დიქტატორული კონფორმისტული სახელმწიფო შევცვალეთ და მხარში გვიდგა როგორც დასავლეთი, ასევე ეს აღმოჩნდა იყო რუსეთის ინტერესებშიც, რომ მოეშორებინა ის რეჟიმი. დღეს ამ არჩევნებზე რა შანსი გვაქვს, რამე თუ რუსეთი თავგადმოდნებით იცავს დღევანდელ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ის იმართება, დღევანდელი ხელისუფლება იმართება რუსეთთან, იმიტომ რომ რუსეთს მეტი აღარაფერი დარჩა სამართალი, რამე თუ მას ბალტიისპირეთის სამი ქვეყანა ჩამოაგდა, პოლონეთი, ჩეხოსლოვაკია, გერმანია, უნგრეთი, ვენგრეთი და ასე შემდეგ და შევჭით ჩვენ ხელში და უკრაინა. რა შეიძლება მივახციოთ, იმიტომ რომ ეს იქნება გააფრებული ბრძოლა, რამე თუ უდროშოთ ვართ რუსეთის განგებულების დროშაღა გვაყრია ფაქტებიდან გამომდინარე. აი ამ კითხვა შეიძლება გაგვეწით პასუხი.
დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა. ხო, რა შეაკავებდა მათ იმდროინდელ, ასე ვთქვათ, ადამიანებს, ვინც საქართველოს სათავეში იყვნენ, იმისგან რომ ახლანდელი ხელისუფლებისთვის ეთქვათ რომ კრემლის საქმეს აკეთებინა და გასაგებია სულისკვეთება მსმენელის. რას უპასუხებდით ბატონო ანტონ და ასევე
სამწუხაროდ ვერაფერს უპასუხებ, მე შემიძლია ასე წელი წინანდელ ისტორიებზე ვისაუბროთ, დღევანდელ პოლიტიკურ საკითხებზე მე არ ვიქნები უბრალოდ კომპეტენტური და ბოდიში ვერ უპასუხებ.
ხო, მესმის ახლა შეკითხვაც ესე ზუსტ ვერ იტყვით ახლა რას ეტყოდნენ და ვის რა შეაკავებდა, მაგრამ ან არ შეაკავებდა. ერთი მსმენელი გწერს ბატონი გოჩა, მოგესალმება და მესმის გილოცავ დამოუკიდებლობის დღესო, ბატონო გოჩა ჩვენს გილოცავ, დიდი მადლობა და გწერს რომ ახალგაზრდა თაობამ თითქმის არაფერი იცის პირველი რესპუბლიკის შესახებ და ძალიან გთხოვთ მე მომართავს გადაცემათა ციკლი გააკეთოთ გმირებზე, ვინც ჩვენი ქვეყანა დღემდე მოიყვანა. ალბათ, უნდა ეთქვა, ერთ-ერთი მათგანია ეროვნული გმირი ვალოდია გოგუაძე, უკწერს ბატონი გოჩა, თავადაც გოგუაძე. დიდი მადლობა ბატონო გოჩა, რომ შემოგვეხმიანეთ.
საკმაოდ ისეთი ცნობილია პიროვნება და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო, რა თქმა უნდა. თუ გააკეთებთ სიამონებით, შემიძლია მეც და სხვა შეუძლია ამ თემებზე საუბარი. ეს იყო პირველი საქართველოს ინდროინდელ მაშინაც პირველი რესპუბლიკის დროს იყო ასე ეროვნული გმირის წოდება, რომელსაც მთავრობა ანიჭა და პირველი ვისაც მიანიჭეს იყო ვალოდია გოგუაძე. და მთელი სამი წლის მანძილზე ის მეთაურობდა ჯავშნოსან მატარებელს, რომელიც იყო ერთ-ერთი ისეთი ტექნოლოგიური მიღწევა და ძალიან მნიშვნელოვანი საზღვრების და კიმიგზის დაცვის კუთხით. და მთელი სამი წლის მანძილზე არ ჩამოსულა მოკლედ ეს კაცი ამ მატარებლიდან, თავისი მეუღლეც იქ იყო, ძმებიც და ესე დადიოდნენ ასე ვთქვათ მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე და იცავდნენ თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას. ასე რომ მართლაც მნიშვნელოვანი ადამიანია.
ნამდვილად გურული ისიც, მოდი ვთქვათ.
გურულების წილი არის ნამდვილად ნახევრამდე.
ხო, ძალიან დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის. სმენელი ხო არ გვალოდება თუ გავაგრძელოთ. რეალურად ამ ამბების შესწავლას, აი ხა მაყურებელმაც მოგწერა, რომ ახალგაზრდა თაობა ნაკლებად იცნობსო მაშინდელ ისტორიასო, ვინ ნაკლებად, ვინ მეტად თაობაზე არ არის ალბათ ინტერესის საკითხი უფრო. დიახ, ბანო ანტონ, თქვენ ასწავლით კიდეც, როგორც ვიცი ხომ, აი თქვენი შთაბეჭდილება რა იქნებოდა, არის თუ არა ინტერესი იმ პერიოდის ისტორიის მიმართ?
მაღალია, რა თქმა უნდა, უკვე ბოლო წლებში განსაკუთრებით მოიმატა ამ ინტერესმა. ეს გამოიწვია იმან, რომ უფრო მეტად ხელმისაწვდომი გახდა დოკუმენტები, იცით ალბათ და მაყურებელსაც მინდა აუხსნა, რომ ეს დოკუმენტები საქართველოში არ იმყოფებოდა ისევე, როგორც ეს ხალხი წავიდა ემიგრაციაში იმისთვის, რომ შემდეგ იქიდან ებრძოლათ და უკეთესი შედეგისთვის მიეღწიათ და მათ ჯეროდათ ამისი, ასევე მათთან ერთად წავიდა ეს დოკუმენტური მასალა, რომელიც მხოლოდ 90-იან წლების მიწურულს და 2000-იანი წლების გასაწყისში დაბრუნდა საქართველოში. შემდეგ ამ მასალას გასჭირდა, რა თქმა უნდა, შესაბამისი საარქივო წესით დამუშავება, რომ ხელმისაწვდომი ყოფილიყო მკვლევრებისთვის. და უკვე 2000-იანების შუა ხნებიდან, უკვე 2010-იანებისკენ დაიწყო ამ მასალის აქტიური გამოყენება და გამოქვეყნება. და ის 70-წლიანი ბოლშევიკების და საბჭოთა კონიუნქტურის ქვეშ მოქცეული ისტორიოგრაფია და ისტორია, რაც ვიცოდით იქამდე და ვისიც ჯერდა, თავდაყირა დააყენა, რეალურად შეიძლება ითქვას ამ საარქივო დოკუმენტებმა, რომ იქ აღმოჩნდა ბევრი ისეთი რამ და ბევრი ისეთი ფაქტი, მოვლენა და მთელ ეპოქას მიეც სხვანაირი ანალიზი. და შესაბამისად უკვე დღეს გვაქვს გაცილებით უფრო კარგი და გაცილებით უფრო სწორი ისტორია, ვიდრე ამას იცნობდნენ თქვათ ჩვენი მამების თაობა და სხვები. და შესაბამისად ეს რახან უფრო მეტად არის დოკუმენტებზე დაფუძნებული და ფაქტებზე დაფუძნებული, უფრო მეტად ინტერესიც იწევს და მაღლდება. როდესაც ვთქვა, საქართველოს ეროვნულ არქივში მუშაობდი, მაშინ ჰქონდა მრავალი პროექტი, რომელშიც ჩართული იყვნენ ისევე როგორც სკოლის მოსწავლეები, ასევე სტუდენტები, და ძალიან დიდი იყო ინტერესი მათ მხრიდან. ასე რომ გარკვეულწილად ვერ დავეთანხმები ამ მოსაზრებებს, რომ არ არის ახალგაზრდა თაობაში ინტერესი, ძალიან დიდია ინტერესი ახალგაზრდა თაობაში და ეს უფრო მზარდია და კიდევ უფრო იმას. ამას დაერთო ისეც, რომ სახელმწიფოს მიერ აღნიშნა, ანუ გახსოთ ალბათ ორი წლის წინ 2018 წელს, თუ უკვე სამი წელი გავიდა, ფაქტიურად სამი წელი, მესამე წელია უკვე, იყო საკმაოდ მასშტაბური და ბევრი რამ მაშინ გამოიწვია.
კი, კარგად მახსოვს.
ანუ ამას შეუწყო, ანუ მათ გარკვეულწილად შეუწყო ხელი და სორი იყო მაშინ დელის გადაწყვეტილება, თუმცა რა თქმა უნდა კიდევ უფრო ბევრი უნდა დაიწეროს და კიდევ უფრო ბევრი უნდა გასაჯაროს და კიდევ უფრო ბევრი დოკუმენტი უნდა გახდეს ხელმისაწვდომი. პირველ რიგში მოუწოდეთ არქივებს, რომ ეს იყოს ონლაინ ხელმისაწვდომი ეს ყველაფერი, რადგან ამ COVID-19-ის კრიზისმას დაგვანახა, რომ აი სამ თვეს არ დაკარგავდნენ მკვლევრები და ამ დოკუმენტებს თავის ეკრანზე ახავდნენ და თქვათ არქივში
წასვლაგარ.
ხო და ეს რომ ყოფილიყო უკვე გაკეთებული, თქვათ უფრო მეტად შეივსებოდა და დღეს უფრო მეტი დამგვეცოდინებოდა და მეტი ინტერპრეტაციის საშუალება მოგვეცემოდა.
მადლობას გიხდით ჩვენი მაყურებელი, ვინც დასაკითხა ვალოდია გოგუაძეზე, ასე ზედმიწევნით რომ იცით იმ დროინდელი ისტორიის და მათ შორის ჩემი დიდი წინაპრის შესახებო. 17 წელი ვერ მივაღწიეთ იმას, რომ ვალოდია გოგუაძის ქუჩა იყოს თბილისსა და ბათუმშიო.
ხო,
ეს საკითხი მართლა, ხო, ამ ტიპის ხსოვნა, ხსოვნის აი ესე გამტკიცება ამ ადამიანების შესახებ პრობლემურია კლავაც.
რა თქმა უნდა, აი რო ნახოთ მაგალითად იგივე კარლო ჩხეიძის ქუჩა არის აი ძალიან პატარა ჩიხი, რომელზეც შეიძლება ვერც მოხვდე ადამიანი მთელი ცხოვრება თბილისში და აი ესეთი ბევრი ადამიანის ქუჩა კი რა თქმა უნდა კარგია, რომ ჟორდანიას მთელი სანაპირო არის კიდევ სხვა ხელებიც, თუმცა აი მაინც ამაზე არის პრობლემა. ასე საკრებულოს გადაწყვეტილებას უნდა გამოეხმაო, რამდენიმე წლის წინ იყო რომ ქალთა სახელები რამდენიმე პირველი და სრულების ქალი პოლიტიკური მოღვაწის სახელი დაერქვა ქუჩებს, თუმცა ეს მაინც არასაკმარისია. ამ მხრივ ჩვენი ორგანიზაციის IDFS მცირე წვლილი იყო ის, რომ პირველ რიგში რამდენიმე წლის წინ 1923 წელს დახვრეტილი სამხედრო ცენტრის წევრების, რომლებიც გარკვეულწილად გაგრძელება ამ პირველი რესპუბლიკის ისტორიის, მათი მისამართების შესავლა მოხდა და დამონტაჟდა მემორიალური დაფები იმ სახლებზე, სადაც ისინი ცხოვრობდნენ.
მახსოვს ამ პროცესის დასაწყისი და მერე აი შედეგი რა არის ახლა?
შედეგი მემორიალური დაფები დამონტაჟდა. ხო, პროცესი კიდევ ერთი ითვალისწინებდა, რომ იმ ადგილას, სადაც ეს ხალხი დახვრიტეს, ვაკის პარკში უნდა აღმართულიყო მემორიალური კომპლექსი და ამაზე მერიისგან გაიცა დაპირება და აქ პროცესი დაიძრა, თუმცა შემდეგ შეჩერდა სამწუხაროდ. სამწუხაროდ შეჩერდა, თუმცა მემორიალური დაფების ნაწილში გაკეთდა. კარლო ჩხეიძის სახლზე მაგალითად შარშან, როდესაც მისი მემორიალური ალბომი გამოვეცით, ასევე დოკუმენტებში გამოჩნდა ის სახლი, სადაც კარლო ჩხეიძე ცხოვრობდა და ჩვენ საკმაოდ ხანგრძლივი პროცედურების შემდეგ მივახციეთ იმას, რომ კარლო ჩხეიძის და კონსტანტინე გვარჯალაძის დაფები დავამონტაჟეთ ამ სახლზე, იმიტომ რომ საინტერესო ამბავია, კარლო ჩხეიძე პარლამენტის თავმჯდომარე იყო რანგით, ალბათ ერთ-ერთი პირველი პოლიტიკოსი ქვეყანაში და ის საცხოვრებელ ბინას მას უნაწილებდა მთავრობის ერთ-ერთი წევრი, მინისტრის მოადგილე, ამ ბინასთან მინისტრის მოადგილე კონსტანტინე გვარჯალაძე. ანუ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი და ორივე ამ ადამიანის დაფამ გავაკეთეთ. ასევე რეგიონებში ვიაქტიურეთ, ჩვენ კასპში დამფუძნებელი კრების წევრების დაფები გავაკეთეთ, ხონში აკაკი ჩხენკელის სახელობის მეორე საშუალო სკოლის ფასადზე გავაკეთეთ მისი დაფა, ასევე გურიაში სოფელ დიდივანში, ამ ცოხატაურის რაიონის სოფელ დიდივანში ისიდორე რამიშვილის დაფა დამონტაჟდა. ეს ცირია, თუმცა მაინც მნიშვნელოვანი და საჭიროა და სურს, რომ ეს მოძრაობაც ასე ვთქვათ გავაფართოთ და ელემენტარულად, როდესაც ვთქვათ სკოლის მოსწავლე სტუდენტი ნახავს ამ დაფას და ვთქვათ არ იცის ამათი ადამიანის შესახებ, შემდეგ შევა ინტერნეტში და მოიძიებს ინფორმაციას და გაიგებს, ვინ იყო. ამ კუთხით არის ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანი,
ძალიან მნიშვნელოვანია
ქუჩების და გადაარქმევა და ქუჩების დასახელებაც აუცილებელია. იგივე აი ხონი რომ გავაგრძელოთ საუბარი, იქ თავად ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩას ქვია ვალია ბახტაძე, იყო ასეთი პიროვნება ბოლშევიკი მისი სახელი, რომელსაც წვლილი მიუძღვის უამრავი ადამიანის რეპრესირებაში. მისი ასე ვთქვათ ერთ-ერთი იდეა იყო, რომ 5 ქუთაისში ბაგრატის ტაძრიდან გამოეტანათ დავით და კონსტანტინეს ძვლები და ის რაღაც სასაცილოდ აეგდოთ, რომ აი ვითომ თქვენი წმინდანები და ასეთ რაღაცებს აკეთებდა ეს ადამიანი და ქალაქში ჯერ კიდე ქვია სახელი ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩას მისი სახელი, როცა ამ ქალაქიდან იყო უამრავი მნიშვნელოვანი ადამიანი, მათ შორის იგივე პირველი რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი აკაკი ჩხენკელი და თანამედროვეობაში რომ გადავიდეთ, მაგალითად ნანა მჭედლიძე იყო წარმოშობით და იქ არის დაკრძალული და ამ დროს გვაქვს ვალია ბახტაძის სახელი. ეს არის მთლიანად მთავრობის პრეროგატივა და
იმ კანონით ადგილობრივი თვითმმართველობისაც ალბათ პირველად
ადგილობრივი თვითმმართველობის ინიციატივა და შემდეგ თავმჯდომარეობა ჯერ მარტო ეს ყველაფერი ეწინააღმდეგება კანონს, რომელსაც ქვია თავისუფლების ქარტია.
კი ბატონო.
საქართველოში და ამას ვაქტიურობთ, წერთ წერილებს და ხანდახან გამოდის, ხანდახან უბრალოდ არის აკლები დაინტერესება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამაზე დაინტერესება არ უნდა იყოს. ბოლო პრიორიტეტი უნდა იყოს პირველი პრიორიტეტი.
ხო, აი პრიორიტეტების საკითხი ნამდვილად არის მაგ თვალსაზრისით დასალაგებელი, არ თვლიან მნიშვნელოვნად. მსმენელი ყავს ბატონო ანტონ, კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ახალგაზრდა მოგესალმებით ბატონო ანტონ. გილოცავთ რა თქმა უნდა დამოუკიდებლობის დღეს და შემდეგ დამოუკიდებლობის დღეებს უკვე გამთლიანებული ტერიტორიები შევხვედრილიყავით. რაც ძალიან ჯერჯერობით ასე ვთქვათ ოცნებად რჩება და რა ძალიან კარგი ეს როგორც თქვით ნაშრომი რომ გამოვიდა, იმიტომ რომ მართლა არიციან ახალგაზრდა ვინ იყო ეს ხალხი, რომ იყო ასე ცოტახანი იარსება თვეები სულ გურიის რესპუბლიკამ, ბენიამინ ჩხიკიშვილი იყო ლობარე თუ პრეზიდენტი თუ პრემიერ მინისტრი იმ ქვეყნის და იგივე ვინ იყო კიდევ ვალოდია გოგუაძე და რა მოხდა იმ ჯავშნოშნით რა ჩაიდინეს კვინიტაძე და მაზნიაშვილმა რა როლი ითამაშეს და აბსოლუტურად გეთანხმებით, არის ისეთი სულიად უნდა იყოს მათი ქუჩებიც და მათი ძეგლებიც გურიაში, თბილისშიც და ყველგან კვინიტაძის და მithumetes მაზნიაშვილის ძეგლი უნდა იდგეს და იგივე გოგუაძის მე რომ კითხო უფრო კაი პერფორმანსები მიეცმოდა რომ თვითონ ის ჯავშნო შანსი როგორ მოდიან ეს გმირები გააკეთა მაგრამ მაგისტრის ვინ იცლის და შემდეგ იგივე კიდევ ისა სანამ კითხოს დაგისვათ ხო ძალიან საინტერესო კიდე ისეთი ხალხის ძეგლები და ქუჩებია რომ კარგი გასაგებია რომ ამერიკა მეგობარი ქვეყანაა და პარტნიორი მაგრამ ეხა ბუში და ის ხო ნამდვილად არ არიან რა ქვია იგივე რეიგანი არც ჯეფერსონია და არც ლინკოლნი კიდე ესეთი მათი მაინც გაეკეთებინათ კიდე ესე იგი თავრობა თulis რომ გაუნათლებელი ხალხი ვარ და თუ ამერიკაზე მიდგა საქმე აგი ზეგლი და ქუჩა კობი ბრაიანტის გაეკეთებინათ და კიდე ცნობილი ამერიკელების შარლი პარკერის და ბიზი გილესპის აი უფრო გაგგიგინდა ელა ფიჯერალდის აი უფრო გაგვიხარდებოდ და მაღალია ჯექსონის რა ვიცი ესე ალბათ ფულიან ესე გაუნათლებლებად და სამწუხაროდ ესე გძელდება ეს ერთი და კიდე ხო აი კიდე შუა ვაკევერის გასაყარში ხო ვარაზის ხევში ხო ტარას შევჩენკო კი ბატონო უკრაინაც ეს არის მეგობარი ქვეყანა მაგრამ ტარას შევჩენკო მე მგონი არც 53-ში პისატრე წელი იყო და არც პისატრე წელი რა უნდა იქ ვაკევერის გასაყარში ეგეც ვერ გავიგეთ და ქართველი ზეგლი უნდა იდგეს და კითხვა რო არ გავაგრძელო დითხანს როდემდე შეიძლება ეს გაგრძელდეს აგერ 2024 წელს მოვა კიდე დავრეკავთ ალბათ ამ ემაში და გადის ნატო ვერ არ ხდება ამ ნატოში მიიღება სამწუხაროდ ივაშკაცეს ერთხელ ხალბატონმა მერკელმა და კიდე ფრანგებმა და კიდე ესე გრძელდება და როდემდე ან უნდა ვიომოთ ან უნდა დამთავრდეს ეს ყველაფერი ეხლა მე თვითონ რა უმარი კაცი ვარ ოფიცერი ვარ და 2018-ში ვნახე ლესელიძეზე იმ ქუჩაზე გასვლა ეხლა კოტკოტე აფხაზი რო ქვია წარწერა რომ მე ისშოს ტურისტების გაკეთებული რა თქმა უნდა ვიღაცა სადისტმა არანორმალურმა რუსმა დაწერა მე ისშო ვერნიომს და ტანკამი ჩვენ აქ პატივსენ ვინით გემრიელთ აბსოლუტურად არაფერს არ ვაგზავნებთ და ისინი ამასე არის აი ახალხის სულში ეგ არის საფუხაროთ ვიციარ რუსეთის ფესნაში ვიყავი და აი ეგ არის უბედურება როდენ ან ვიომოთ ან ამ იმითი კიდე ან ნატოში მიგვიღოთ რაღაც გააკეთონ აი ამის შესახებ რა ვიცი როდენდე შეიძლება ეს იმიტომ 4 წელი გავა 8 წელი და მართლა მომიტევი და სულელის მდგომარეობაში აღმოჩნდით უკაცრავად რომ ავღელდი და გავავზე აი ხარეთ მაგრამ
არა მესმის ყველაფერი დიდი მადლობა პირიქით რომ გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებაც, ემოციაც და სურვილებიც. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და მსმენელს ვეტყვი, და ბატონ ანტონსა, ჩვენ სტუმარს, უკვე მეორე შეკითხვაა იმ ტიპის, რომელიც და რა გასაკვირია, რა თქმა უნდა, ამიტომაც ვლაპარაკობთ ისტორიაზე, რომ დღევანდელობის გააზრებაში და გაანალიზებაშიც დაგვეხმაროს. ხვალინდელი ეთერი სწორედ ამ საკითხებს დაეთმობა და შეგვეძლება გაგრძელება ამ კუთხით საუბრის.
რობი ბრაიანტის ქუჩას ვეთანხმები.
ხო, მესმის, ბევრი ისეთი ქუჩა ხარ, რაც ჩამოთვალა, რაც დაასახელა მსმენელმა, ბევრად უფრო ხარ, მაგალითი ერთი თქვენ რაც თქვით, ხომ? ასეთი რამდენი იქნება კიდევ თბილისში და თბილის გარეთ. სხვადასხვა.
კი, კი, არ ნახოთ სოფელში. Google Map-ითაც რომ იმოგზაუროთ სტალინის, მარქსის, ლენინის ქუჩებს ძალკაში ერთმანეთის პარალელურია და ბევრი ისეთი
კუჩა. ხო, არ წუხან, აქ ესეც არის, არ აწუხებთ, არ გვაწუხებს, ხა მესამე პირში რომ არ ვილაპარაკოთ, არ გვაწუხებს იმდენად, რომ ეს იყოს საკითხი და პრიორიტეტი, გინდა ადგილობრივი და გინდა, ასე ვთქვათ, ცენტრალური ხელისუფლების, ქვეყნის ხელისუფლებისთვის.
ამწუხარებს ესე.
რა შეიძლება იყოს ამისი მიზეზი? იმიტომ რომ ისტორიის შესწავლა ერთი მხრივ კი ინტერესის დაკმაყოფილებაა ადამიანისთვის, მაგრამ როცა ისტორიას სწავლობ და ჩემგან კარგი სწავლება, ბუნებრივია თქვენ ჩემზე ბევრად უკეთიცით. ბევრ რამეს უკეთესად იგებ, ბატონო? არ დავიჩემებ ნამდვილად. ბევრ რამეს უკეთესად იგებ იმაზე, აი ირგვლივ რა ხდება ამ წუთას. შედარების საშუალება გაქვს რაღაცნაირად. ეხლა აი ასე რომ შევხედოთ ამ ამბოს, ეხლა მეორე მსმენელმაც დაუმსახურებლად ისევ ახალგაზრდებზე ეს უნდა ვთქვა, შენიშნა პატარა, ისე ვთქვათ, სტერეოტიპი, რომ ახალგაზრდებმა ნაკლებად ისინი თქვენს რაც თქვით, რომ ობიექტურად ჩემმა თაობამ ნაკლები იცის ბუნებრივად, ანუ თუ მოგვიანებით არ დაინტერესდა და არ მიყვა ამ ამბებს, ვიდრე ახლანდელმა თაობამ, მას მეტი საშუალება, მეტი ინფორმაცია და მეტი წვდომა აქვს ამ ყველაფერზე.
კი, ოღონდ ეს ფრენი ბრალი არ არის, რა თქმა უნდა, და აქცეპი თაობის ბრალი არ არის, როგორც აწვიდენ, ვთქვათ, რომელიღაც თაობას.
რა თქმა უნდა, ასე ბრალზე არ ვამბობ, უბრალოდ სტერეოტიპია, რომ ახლა ვინც ახალგაზრდა, იმან გაცილებით მეტი იცის დაინტერესებულმა ნაწილმა, ვიდრე მე და ჩემმა თაობამ ვიცოდით. საშუალებები გაცილებით მეტია. და ამიტომ, ხო, ამიტომ ეს დავივიწყოთ ახალგაზრდებზე ეს წარმოდგენა. როცა სწავლობთ ამასობაში მაყურებელი გწერს და რომ დაასრულებს, წავიკითხავ, ვხედავ რომ დაიწყო წერა. რას აი რაში გეხმარებათ თქვენ, როდესაც ისტორიას სწავლობთ, რაში გეხმარებათ დღეს ეს ამბავი?
აი ამ ყველაფრის ჩამოყალიბება, ამ ისტორიული ნარატივის ჩამოყალიბება, და თქვა, ვერ შევთანხმებულვართ ელემენტარულ საკითხებს, ხომ? და არამხოლოდ თქვა 100 წლის წინანდელი, არამედ აი ბოლო ისტორიაც ძალიან ისე დამღად გვადევს ხოლმე და ამას იყენებს გარეშე ძალა, ამას კარგად იყენებს გარეშე ძალა, ეს კარგად ვიცით და ამას ის რომ არ ვიცით ჩვენ ვერ ჩამოყალიბებული ვართ, ჯერ კიდევ 30 წელი გადის, გავიდა უკვე და არ ვიცით საით მივდივართ, ანუ არ გვაქვს გასახული. განსხვავებით ნახსენები იყო მაყურებლის კითხვაში ბალტიის ქვეყნები, პოლონეთი და ასე შემდეგ, რომლებაც თავიდანვე დაიწყეს ამ ნარატივების ჩამოყალიბება და იმის შესავლა თუ რა უნდა ვინ იყვნენ და საით მიდიან. იგივე 100 წლის წინანდელი შორც რო არ წავიდეთ ძალიან თემიდან და რიტორიკაში რომ არ გადავარდეთ, აი ამ პერიოდის ისტორიების შესავლა, იგივე ქალთა საკითხი და ქალების პოლიტიკაში ჩართულობა, რომ შევადაროთ დღევანდელ საშუალებას, დღევანდელ მსოფლიოს ტენდენციებს და იქაურს, გაცილებით უფრო მაღალი იყო მაშინ, რომ ავიღოთ რა თქმა უნდა 5 კალი პარლამენტარი 120 შორის არისო პროცენტულად მაგალ გაოდენმა თუმცა ეს რო შევადაროთ
გამორჩეული ფაქტი იყო ხო იმ ფონზე ხო დიახ
ამ დროს ეს არის უდიდესი და უდიდესი წინ გადადგმული ნაბიჯი და ძალიან დიდი პროგრესი მეორე რასაც ყოველთვის მე ვესაუბრები როდესაც მაქვს ლექცია შეხვედრას დისკუსია და ამ შემდეგ ეს არის აი ეს კოალიციურობის შეგრძნება და ეს კოალიციურობის კულტურა რაც ბოლო 30 წლის მანძილზე საქართველოში არის ნული და ყოველთვის არსებობს რაღაც ორი მხარე რომელსაც ერთი მეორეს ვერ იტანს და ერთად ვერაფერს ვერ აკეთებენ და იგივე ეს კოჰაბიტაცია და იქცა უარყოფითი კონოტაციის სიტყვა საქართველოს ისტორიაში ანუ ეს კოალიციურობა ხო ერთმა პარტიამ აიღო 84% მაშინ და ხედავთ რომ ამ დროს თქვათ მათ თავისუფლად ყავდათ იგივე მთავრობის წევრებად გიორგი ლასხიშვილი რომელიც იყო სოციალ-ფედერალისტური პარტიიდან ბოლო-ბოლო დაზვერვის კონტრდაზვერვის უფროსი იყო სხვა პარტიის წარმოუდგენელი დღესდღეობით ალბათ წარმოუდგენელი
აბსოლუტურად ხო
შესული დოკუმენტი კარლო ჩხეიძე როდესაც იმყოფება პარიზში და პარიზის საზავო კონფერენცია იყო აი თავა სადაც წდებოდა საქართველოს ბედი თბილისში თითქოს არაფერი წდებოდა იმ დროს შიდა პოლიტიკა მხოლოდ რა თქმა უნდა თავარი ბედი დარჩებოდით თუ არა და როგორ აფორმით არჩევა წდებოდა მაშინ აი დიდ ქვეყნებს შორის სამწუხაროდ ჩვენზე არის ხო მაშინ ეს დამოკიდებული და იქიდან იწერება წერილს რომ აი ეს ხალხი მე აქ რომ გამომატანეთ არაფერში არ მჭირდება და სია აქვს რა გაკეთებული ნიკო ნიკოლაძე ივანე ჯავახიშვილი ზურაბ ავალიშვილი და სხვები რომლებიც არიან ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები და ეს ხალხი მინდა მე აქ და დარჩენი ყველა უკან გაიწვიეთ ა ეს ხო დღეს წარმოუდგენელია ასეთი
არა და ეს ხომ არის ყველაზე სწორი მიდგომა.
კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე სწორი მიდგომა და ელემენტარული რომ ცოდნოთ ის ისტორია და ჩამოყალიბებული რო ვიყოთ და ის მაგალითებს უბრალოდ გადმოგქონდეს დღევანდელ ცხოვრებაში, მე მგონი უკეთესი ქვეყანა იქნებოდა ყველანაირად, ეკონომიკურადაც და სამწუხაროდ ისტორია მხოლოდ მაშინ ახსენდებათ, როდესაც უკვე ძალიან უჭირს ამ ხრივ სახელმწიფოს.
ხო და უკვე ხო ასეთ შემთხვევაში გვიანია ხოლმე ეს პროცესი უნდა იყოს და ამას აი ხო ხედავთ მოგიყვანეთ დღევანდელობამდე კი უარზე იყავით ასე ვთქვათ რაღაცების შეფასებით სმენელი გველოდება და მე მინდა კიდევ ერთ საკითხს შევეხოთ აი ამ შედარების ნაწილში დილამშვიდობის თქვენ გისმენთ ეთერში ხართ
მე დილამშვიდობისა ქალბატონო მოგესალმებით გილოცავთ თქვენს
ბატონს
დღევანდელ დღეს თქვენი თამადობით ყველა ქართველ ხალხს და ყველა ქართველებისთვის სიკეთის მთესველ ადამიანებსაც მიულოცავ აგრეთვე ჩვენს მეგობრებს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ევროპიდან და თუნდაც აზიის ქვეყნებიდან რომელიც ხარს ჯერ სტაციონს გვერდით დგანან. აგრეთვე მიულოცავ რადიო თავისუფლებას, ამერიკის ხმას თავისუფლებას ბავშვობიდანვე უსვენ, იმიტომ რომ მაინტერესებდა ყველაფერი ეს და ვიცოდი რა მდგომარეობაში ვიყავით, მაგრამ რასიზამ. აი ახლა დღესაც უნდა ითქვას, მაგალითად ჩვენმა მთავრობამ დღემდე არ გახსნა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომ გასულიყავით დისტანციასაც დავიცავდით, ყველაფერს გავაკეთებდით იმისათვის, რომ არ დავინფიცირებულიყავით. ასე გაგვიკეთა ეკლესია სააღდომოს, მაგრამ ეკლესიის კლასტერიდან არც ერთი არ დავინფიცირებულა დღემდე არის ეს ცნობილი. ამიტომ ბოლო 26 მაისი ყოფილიყო ჩვენი მთავრობისთვის და შემდეგში ნორმალური და ხალხისთვის ერთგული მთავრობა და ხალხზე მზრუნველი მთავრობა და საქართველოსზე მზრუნველი მთავრობა მოსულიყოს ქალბატონ ნინო. ამით დაგემშვიდობებით, კარგად იყავით, მადლობა.
მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა რომ შემოგვეხმიანეთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და წავიკითხავ ასე ბატონი ზურა მოგესალმება და გწერს ჩვენ გვაქვს ერთადერთი დიდი პრობლემა რაზეც დაშენებულია მთელი რუსული პროპაგანდა გაუნათლებლობა ხო მარტო რუსეთთან მიმართებით არა ზოგადად დიდი პრობლემა არის საქართველოში განათლების სისტემის განვითარება ნამდვილად ბატონო ანტონ თუ გსურთ გამოხმაურება სმენელთან და ჩვენს მაყურებელთან
ისაური რიტორიკაში ვარ, რა თქმა უნდა, კი, გაცლებ პრობლემა არის, აბარა როცა რო დავთვალოთ და ყველაფერი ნახოთ რიცხვებში ეს როგორ ისახება. რა თქმა უნდა, და ვეთანხმები, სრულიად ვეთანხმები მაყურებლებს.
კიდევ ყავს მსმენელი. კიდევ დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო, ფაქტულად მოდელს ხედავ და რა მაინტერესებს ეს ქალბატონო? აი თქვენ თუმარ დამეგრო ისტორიას აქვს ბევრი სიმართლე, რა შეშმერტება ერთია და ყველა თუ თავის ხრიდან შეხედა, ყველა თავის სიმართლეს დაინახავს და ახლა როდესაც ვქათ მაგალითად ურჩეთვა და ეს პოლიტიკური სიტუაცია, თუ მე ესეთ მაინტერესებს თქვა. აი თქვა უკრაინა მიიღო დამოუკიდებლობა 90 წლისათვის, ათა უკრაინა როდესაც გავიდა საბჭოთა კავშირიდან, ის უკვე თავის სამრეწველო პოტენციალით მეხუთე იყო, თუ მეექვსე იყო ევროპაში. საქართველო კიდე ერთ-ერთი მოწინავე რესპუბლიკა იყო თავისი მეურნეობის საბჭოთა პერიოდში. საქართველოში თქვა 18 წელთან შედარებით წარმოება სოფლის მეურნეობა გაიზარდა 7-ჯერ და მრეწველობა გაიზარდა 250-ჯერ.
ჩვენ რა ვიცით რა იქნებოდა, რომ არ მომხდარიყო
გასაფრთხილებული
ოკუპაცია და
გასაფრთხილება ესენი. აი რატო არ იბრუნებს საქართველო აი ამ პოტენციალს, აი დასავლეთის დახმარებით?
ხო, ცოტაც ხო ბესმით შეკითხვა იმის, ასე ვთქვათ, რაც უდებს საფუძვლად რა როგორ არის ქართული. ხო, არ ვიტყვი გამათქმას. დიახ, გისმენთ ბატონო ანტონ.
ხო,
ო სტატურა დასმული კითხვა იყო.
გადაცემათა ციკლი უნდა დაუთოთ ფაშინა ყველაფერს.
ხო, რა ის რა საბჭოთა დროს დავლათი ქონა, რატო არ აძლევს დღეს დასავლეთი? აი ეს ისეთი შედარება და ვინ გაზომავს, ვინ იცის რომ არ მომხდარიყო საქართველოს ოკუპაცია, სად იქნებოდა დღეს ქვეყანა განვითარების რა ეტაპზე? გისმენთ, დიახ. თუმცა ისტორიას ასეთი მსჯელობა არ უყვარს, ვიცი.
დემოკრატიულობის თვალსაზრისით ადამიანის უფლებებით და ძალიან ბევრ საკითხში რომ წინ იქნებოდა გასაგებია და ასევე თუ გამართლდებოდა ის ისრაფებები რაც იყო დასავლეთთან კავშირი, ევროპასთან დაახლოება, რაშიც ძალიან ძლიერები იყვნენ ანუ დიპლომატიური კორპუსი, არ მხოლოდ ამ ასე ვთქვათ შიგნით საქართველოს ლოკალური პირველი რესპუბლიკის დროს ჩამოყალიბებული, ეს ხალხი 1900-იანი წლების დასაწყისიდან და უფრო ადრედანაც მოდიოდნენ ასე ვთქვათ და იყვნენ წამყვანი დიპლომატები და წამყვანი პოლიტიკოსები და წამყვანი მოაზროვნეები იმ დროისთვის. ანუ ნახოთ რა წერენ იმ დროინდელი ევროპელები, მათი ყველაზე ისეთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი პოლიტიკოს კარლ კაუცკი და სხვები საქართველოს ასე ვთქვათ პოლიტიკური აზრის და ამ ყველაფრის განვითარებაზე ხედავთ, რომ აღარ იყო ჟორდანიიდან დაწყებული კარლო ჩხეიძე გაგრძელებული, ეს ხალხი არ იყო თქვა რაღაც შემთხვევით მოსული. კარლო ჩხეიძეს ბოლოს და ბოლოს რამდენიმე თვიანი გამოცდილება ჰქონდა რუსეთის იმპერიის მართვის, ფაქტობრივად სათავეში იყო ის პეტროგრადის მუშათა და დეპუტატთა საბჭოს თავმჯდომარე იყო და მათ იცოდნენ ანუ ამ ყველაფრით რისკის მიღწიათ და რა თქმა უნდა ისტორია არის ის რაც მოხდა და ძალიან ეს ფანტასტიკაში ვერ გავარდები, თუმცა რაღაცეების განწყვეტა მაინც შეიძლება და დემოკრატიულობის კუთხით, ევროპასთან დაახლოების კუთხით, ასევე თუ აეწყობოდა ის ინდუსტრიული ზონები და ის მისავა რაც არის მაგალითად ეს მარგანეცის წარმოება, რომელიც მაშინ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი და საჭირო იყო მთელი მსოფლიოსთვის, ვიდრე დღეს არის ბაქოს ნავთობის გადაზიდვა და სატრანზიტო ფუნქციის შეძენა საქართველოდან, თუმცა ნუ რა თქმა უნდა ამას არ უნდა ყოლო და ბოლშევიკური რუსეთი და კომუნისტები მეზობლად და თუ ეს განვითარდებოდა შეიძლება მართლა პატარა შვეიცარია ყოფილიყავით კავკასიაში, თუმცა ნუ რა თქმა უნდა ეს ფანტაზია ყველაფერი და ამის მტკიცება შეუძლებელია.
ხო, რა თქმა უნდა, აქ ვერ წავალთ, მაგრამ ისევ შეგვიძლია შედარება მაყურებელი წერს იგივე მაყურებელი, არამარტო რუსულ პროპაგანდასთან მიმართებაში, საერთოდაც ჩვენი კონკურენტული უპირატესობა არის ჩვენი უძვირფასესი ისტორია, რომელიც უნდა განვავითაროთ დიდი ცოდნით. პროფესიონალიზმის უკიდურესი დეფიციტია დღეს საქართველოში, ეს დაადასტურა შეერთებული შტატების ელჩმაც რამდენიმე დღის წინ. კი, საინტერესო პრესკონფერენცია იყო მთლიანად გეთანხმებით. რაზე მინდა იცით, 2-3 წუთი გრჩევა ბატონო ანტონ საუბრის დასრულებამდე. იქ თქვენ ესე ახსენეთ საზიარო ბინა, ვთქვათ, სამყვანი თანამდებობის პირების ის რომ თქვა არ დაეძებდნენ თუ კითხულიდნენ რომ საქმე სჭირდება და ქვეყანას არავინ დაეძებდა რომელი პოლიტიკური მიმართულების და გემოვნების იყო ესა თუ ის პირი თუ კი საქმისთვის გამოდგებოდა და იყო ძვირფასი თავისი ინტელექტით და აიმ რესურსით არეკმნებოდა ხა იდეალისტურად არ მინდა დავხატო მაგრამ ის რაც მაშინ იყო პრაქტიკა დღეს წარმოუდგენელია ჩვენს პოლიტიკურ ასპარეზზე რა არის თქვენი აზრით ამის მიზეზი ხომ არა იდეალიზმი ამ საქმეში რომელიც დღეს წუხარ ამას რომ ამბობ მაგრამ აკლია საქართველოს პოლიტიკას ზოგადად და საქართველოს ხელისუფლებას
არა მარტო იდეალიზმი არამედ ის
70-იანი იდეების ერთგულება ასე ვთქვათ ქვეყნის ერთგულება დიახ
ნუ ქვეყნის ერთგულება ეხა ისეთ საზომია თუმცა ეს 70-იანი დაღიდა ის აღზრდა ფონდის განათლების სისტემა რაც რამაც ძალიან დიდი დაღიდა ასვა და ადამიანების ქცევა შეცვალა, ადამიანების ცხოვრება შეცვალა და ადამიანების ყოფა შეცვალა. ხვდებით ალბათ, რასაც გეუბნებით და რასაც ამბობ.
კი, რა თქმა უნდა, ხვდები. მე იმ ჩემი ისე ვთქვათ, ბავშვობა და ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი იმ ეპოქაში იყო, საბჭოთა ეპოქაში ძალიან კარგად მახსოვს ყველაფერი, გააზრებულად მახსოვს. დიახ.
ან რაღაც განტევების ვაცად რომ ეს ყველაფერი ყველანაირი ჩვენი უბედურების სათავედ რომ წარმოდგება ეს საბჭოთავში ესაც არ ვიმაჩნია სწორად,
ძალიან
გადამეტებულიც არის, მაგრამ აი ეს ერთ-ერთი თავი მიზეზია ჩემი აზრით, შეიცვალა ქცევა, შეიცვალა პოლიტიკური ასე ვთქვათ პოლიტიკური ადამიანი როგორც პოლიტიკური ცხოველიც ალბათ ეს გამოთქვა მისი ბიჰევიორი ანუ მისი ქცევა შეიცვალა მაშინ ვთქვათ რაღაცები როდესაც იმ დროინდელი პოლიტიკოსისთვის წარმოუდგენელი იყო რომ იმას რაღაც ფელის ბულვარი არსებობდა და იმას ვერ გადააბიჯებდა ხო ეს შეცვალა იმ 70-იანმა ისტორიამ და არაფერ განვითარდა მე შემდეგ პოლიტექნოლოგიების წყალაფერის და ამ ზღვარის დარღვევა და ამ წითელი ხაზების გადასვლა გახდა უკვე ჩეულებრივი მომენტი და ჩეულებრივი ამბავი შეიძლება ამასაც დავაბრუნოთ შეიძლება ვწდები არ ვიცი
მე მგონი რომ ხო დიახ დაასრულეთ დიახ
რომ გავაგრძელოთ ის სიკეთეები რაც იყო კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რომ აღმოჩნდა ერის და ბერის ასე ვთქვათ ერთიანობა იმ მიზნისკენ რომ მართლაც დასავლეთი და ევროპა გადაგვარჩენს და იცით ალბათ რა მოყვა როგორი რეპრესიები მოყვა ამას ამბროს ხელაიას წერილი ამბროს ხელაიას ადეძებდა წმინდანი კათოლიკოს პატრიარქი გადარჩენილს გენუის კონფერენციის ადმინისტრაციის წარსულში ანუ ესეც აი ძალიან ბევრი უნდა ჩავთავოთ რა თქმა უნდა შემი შეგვიძლიათ ხარ ერთი გადაცემა და არა მარტო ერთი გადაცემა მიუძღვათ შეცდომებსაც თუ რა შეცდომები იქნა დაშვებული და რა არ უნდა ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია თუმცა დღეს მაინც 26 მაისია არის რიფს შესამისნავი დღე და დღეს გამოვიდა ასე რომ მხოლოდ კარგზე ვილაპარაკეთ პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის თუმცა აქვე დავზენდო შეცდომებიც უამრავი იყო და
უეჭოლად რა თქმა უნდა იქნებოდა ხო წარმოუდგენელიც კია უბრალოდ გაკვეთილები იმ შეცდომებიდანაც უნდა გამოვიტანოთ რა თქმა უნდა
აუცილებლად პირველ რიგში შეცდომებიდან და შემდეგ უკვე ამ სორი
რაცებიდანაც. მანო, ხო, ეთერი ამოგვეწურა დღეს სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ.
ხან მადლობა, რომ
მომეწურეთ. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ამ ძალიან საინტერესო და საჭირო საუბრისთვის და საჭირო აქცენტებისთვის. დიახ, მე არ ვთვლი, რომ ვიღაცის ბრალია ის ყველაფერი, რაც საქართველოს საზოგადოებას რა გამოწვევები და პრობლემებიც დღეს აქვს. რა თქმა უნდა, იმ ყველაფერს საქართველომ ვერ გაუწია წინააღმდეგობა გულისხმობა ოკუპაციას და საბჭოთა რეალობას. ვერ გაუწია იმ ტიპის წინააღმდეგობა რა მაინცა და მაინც იმით რომ თქვა შეძლებოდა და დაეხწია თავი ამ ოკუპაციისგან, მაგრამ შეენარჩუნებინა ის რაც ყველაზე ძვირფასი იქნებოდა სწორედ დამოუკიდებლობის აღდგენის და დაბრუნების დღეს. დიდწილად ვერ მოახერხა მაინც და აი ამიტომაც წვალობთ კიდევ, მაგრამ რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც წინ მივდივართ, მაინც. და
ძალიან ეს იმის საფუძველი არ არის, პირიქით წინ უნდა ვიარეთ და
უკეთესად შეგვეძლო, შეგვიძლია და ასე შემდეგ, აკავართ მოკლედ ჩვენს ხელშია და ყველაფერი წინ არის. ძალიან დიდი მადლობა ანტონ ვაჭარაძეს
და დიდი მადლობა და
ჩვენს აუდიტორიას, მსმენელს, მაყურებელს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში. უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ ჩვენი გადაცემის რეჟისორები. მე გემშვიდობები თვალამდე, თვალ ყური გვადევნეთ ინტერნეტში, ასევე რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. იყავით ყურადღებით. ლაპარაკობთ რადიო თავისუფლება.